Nga kuyilolu hlelo lwenkwasa angithi ungajombo angithi kufuna abantu abasese lamandla okuqabanga khona lokho ukuthi bagibhe lawo magodi wenzela ukuthi baze bathole leyo nhlanyelo ngoba abalimisi bahamba bayekhangela ukuthi ngempela amagodi lawo asegejiwe yini ukuze umuntu athole inhlanyelo. Manje ogogo labokhulu abasemakhaya bangasenelisiyo ukwenza njalo ukugebha lawo magodi akazuzi lulo ngokokuqala. Okwesibili, njengazo zonke inhlelo zikahulumende, kulabanye abasebethatha inhlelo zikahulumende baziphendule zibe ezombusazo, ikakhulu njengoba nje ngomnyaka ozayo kuzavotwa, sekuzasetshenziswa yona inhlanyelo yonale lwemvundiso leyo ukukhankasela uhulumende ukuthi khangelani uhulumende ulenzela lokhu lalokhu lalokhu. Abanye abasoze bakuthole khona lokhu. Kube sekubuya lali ndaba yokuthi kuthiwa sekuyasetshenziswa mbobulembu abantu kuzamele benze lokhu lalokhu, kodwa imihlolo le emakhaya bazayithatha ngaphi indlela yokuxhumana emoyeni njengoba amagagasi obulembu ehlupha sengitsho lakhona emadolobheni lokuthiwa i-network, bazakwazi ukuthi benzani, baxhompa ngaphi, benzani. Ngibona nje ukuthi okunye uhulumende uzama ukwenzela ukuthi abuke ukuthi yena nguhulumende wesimanjemanje, kodwa isimanjemanje sakhe angisiboni sisebenza kakhulu ebantwini ngobana ubulembu kabubambeki. Loko kuthiwa i-network kuyadula, kwezindawo bakhwele entabeni bezihlahleni kuze bathole lobo bulembu.
Wona amalungiselelo okulima asengaphi kathesi?
Ekuhambahambeni kwami ezabelweni esengike ngakubona nje, hhayi, ngiyabona kwezinye indawo abantu bebiya intango zabo belungiselela sona isikhathi sokulima lesi, bevala izikhala ukwenzela ukuthi nxa sebelima intango zabo sezibiyiwe. Laba abangabe bezama ukuphendula yilaba abangabe besebenzisa amathalayita nxa belimali. Angathi ngihambela omunye umango wokodrayo ngabona ayibezama sibili, kodwa komila kuphenduleki njengoba lelanga libuye latshisa kangaka. Le nkomo ngalesi sikhathi inkabi lezi abantu abalima ngazo lamadonki okunye sekucakile, ungazake kube selelisa kakhulu ukuthi kulidonse ikhuba kuphendulwe umhlabathi owomileyo njengalo osukhona. Abanye balamasimu amakhulu nenhlanyelo yonaleyo ebuba ligajana enikwa abantu lawona lawo manganyana avela kuhulumende kumele beyengezelele. Ingaba khona kodwa-ke kayiduli lo muntu phansi, kanti lo hulumende layo sowavele wona abantu bakithi ukuthi ahlale ethi yabakhangeza ukuthi bamsekeleke nxa sebengenelwa indlala.